Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 ліпеня.
Маглі выратаваць, але не спяшаліся. Што за хвароба забрала жыццё Алеся Пушкіна?
Калі ўсё выконваецца так, як патрэбна, ну, гэта не павінна зацягнуцца. Ён у полі зроку попадае, ну, той самы дзень, калі яго з'явіліся нейкія скаргі.
Што можа зрабіць захад для Беларусі?
Ягоныя магчымасці не вычарпаны. Гаворка ідзе і пра больш актыўную падтрымку дэмакратычнай часткі беларускага грамадства і ўнутры Беларусі ў замежжы, і пра большы ціск на рэжым Лукашэнкі, і пра больш актыўную падтрымку Украіны.
Мама казала: «Ты best of the best». Беларуска знялася ў серыяле Тэд Ласа.
То бок я рабіла стэжы, я не разумела, што гэта такі вау-серыял.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У памерлага мастака Алеся Пушкіна была прабадная язва, і яму своечасова не аказалі дапамогу ў турме.
Палітвязня прывезлі ў гродзенскі шпіталь у непрытомным стане фактычна паміраючага, паведаміў рэсурс «Мост Медыя» са спасылкай на свае крыніцы.
Па словах суразмоўцы выдання, у Пушкіна быў развіты перытаніт, септычны стан і паліорганная недастатковасць. Калі сказаць простай мовай, у яго была дзірка ў страўніку. Шансаў на выратаванне практычна не было.
Мастак памёр падчас аперацыі, але вынікае, што ён сапсаваў здароўе турэмным харчаваннем і своечасова не атрымаў дапамогу. З такім жа дыагназам прабадная язва клалі ў шпіталь Марыю Калеснікаву.
Дык што гэта за хвароба, прабадная язва, на якую хварэюць у беларускіх турмах? Чаму на нож у жываце Алеся Пушкіна не рэагавалі турэмныя медыкі?
Разбіраемся ў рэпартажы Еўрарадыё.
Прабадную язву яшчэ называюць перфарацыяй. Гэта стан, пры якім невылечаная язва страўніка ці 12-перснай кішкі прапальвае слізістую абалонку. Праз гэта змесціва страўніка пачынае перасочвацца ў брушную поласць, тлумачыць еўрарадыё доктарка, імя якой мы не называем з меркаванняў бяспекі.
Дрэннае харчаванне, стрэс, раней існы гастрыт, атрымліваецца язва. Калі яе не лячыць і не мяняць лад жыцця, яна прагрэсуе і адбываецца прабадзенне. Па сутнасці, гэта дзірка ў стенцы страўніка ці кішкі. Альбо крывацёк адкрываецца, або змесціва страўніка ці кішкі выходзіць у брушную поласць, выклікае перытаніт. І калі не аказаць тэрміновую дапамогу, а хто ў калоніі хутка акажа хірургічную дапамогу, то высокая імавернасць смерці.
Гэты стан патрабуе неадкладнай шпіталізацыі. Такая практыка замацаваная ва ўсім свеце і ў беларускіх клінічных пратаколах. Як пішуць амерыканскія навукоўцы, смяротнасць пры перфарацыі язвы можа дасягаць 30%, але ранняе хірургічнае лячэнне і тэрапія сепсісу істотна зніжаюць гэты працэнт. Ключавое тут – ранняе. Аднак у сітуацыі, калі дапамога патрабавалася палітвязню ў беларускай турме, браць на сябе адказнасць за яго шпіталізацыю ў грамадзянскую бальніцу ніхто не спяшаўся. Час быў страчаны. І прабадзенне язвы, і смерці можна было пазбегнуць, калі б турэмныя дактары своечасова звярнулі ўвагу на стан мастака і пераканалі б начальства, якое не мае дачынення да медыцыны, што хуткую трэба было выклікаць яшчэ ўчора. Прабадная язва ўзнікае, калі не лячыць звычайныя язвы, а яны з'яўляюцца і развіваюцца пад уплывам некалькіх фактараў. Гэта харчаванне, стрэс, курэнне, адсутнасць медыцынскай дапамогі. Былыя палітвязні часта расказваюць пра каларыйную, але няякасную ежу ў калоніях. Вось як гэта апісвае ў размове з Еўрарадыё блогер Александр Кабанаў, які правёў за кратамі 2,5 года.
А питанне, в принципе, оно как бы, ну, как диетическое, да, то есть кашки, безжиренное все, но нету ни фруктов, нету ни витаминов, нету, ну, свежих фруктов это вообще нету. Это хорошо, когда, допустим, такой период там с ноября, наверное, месяца появляется в рационе как свекла, капуста и начинает добавлять борщ. Вот, либо где-то там тушить капусту, там делать, но это тоже редко. Вот, тогда какие-то витамины есть. Так, ну, естественно, что ни лука, ни чеснока. Ну, чеснок добавляют в борщи, тоже, опять же, по сезону. Вот, самый плохой период – это весна и лето. Как раз, когда витаминоз, когда все это заканчивается в колонии на складе, и идут только каши, там, макароны, такие, которые называют пельменями, блин. Вот, короче, еда в этом плане, конечно, фиговая, в том, что отсутствуют витамины, ну, абсолютно. Рыбу урезали. Раньше, если рыбу давали каждый вечер, уже когда я выходил, рыбу давали один раз в неделю. Значит, витаминная передача когда-то была, там давали, там, ну, можно было 10 килограмм в месяц присылать лука, чеснока, яблок, там, лимонов и апельсинов, вот, на человека 10 килограмм в месяц. И это было, ну, нормально, то есть это были очень радостные дни, это было связано с ковидом, но потом это тоже перекрыли все. И, короче, на товарке ничего не купишь. В лагере еще можно купить. В лагере свежий воздух, грубо говоря, там, ну, там промка, и есть и витамины, все это можно купить. Значит, в тюрьме этого ничего нету. Мало того, в тюрьме ж и в Гродно, и в Могилеве там передачи запрещены вообще. И раз в год, и раз в два года, раз в три года их нету вообще. Они отсутствуют по ПВРу. Вот, и поэтому, как бы, в этом плане все очень плохо.
Да пераводу ў гродзенскую турму ў снежні 2022 года Алесь Пушкін на здароўе не скардзіўся, і ў апошніх лістах ён пісаў, што схуднеў на 20 кілаграм. Язва развілася вясной, якраз тады, калі харчаванне ў калоніях і турмах самае беднае. Доктар Павел Перапёлкін, які працаваў у медчастцы аднаго з беларускіх СІЗА, расказвае Еўрарадыё, што хуткую, паводле закона, павінны выклікаць адразу ж, калі супрацоўнікі турмы ці калоніі разумеюць, што не могуць дапамагчы зняволенаму самі. Ён дадае, што турэмныя дактары заўсёды ў курсе стану зняволеных.
З ЧЗА і з карцерам у СІЗА існуе яшчэ асобная рэч такая, што кожны дзень медыцынскі работнік павінен прыходзіць і апытваць тых, хто знаходзіцца ў карцеры або ў ЧЗА. Іх скаргі на здароўе, ці ўсё добра, гэта кожнадзённы агляд, які павінен выконваць медычны работнік, супрацоўнік медычнай часткі. Таму, калі чалавек захварэе, ну, калі ўсё выконваецца так, як патрэбна, ну, гэта не павінна зацягнуцца. Ён у полі зроку попадае, ну, той самы дзень, калі яго з'явіліся нейкія скаргі. Фельчар або ўрач адпаведна пытае, ці ўсё добра па здароўю, ці нешта турбуе.
А Александр Кабанаў заўважае, што далёка не ўсё ў сітуацыі з хваробай зняволеных залежыць ад дактароў.
Для таго, чтобы ты мог получыць даже те же самыя вітаміны, это нужно разрешение трёх чалавек. Даюць сначала опер, проверяет и говорит, можно ему или нет, хотя он к медицине никакого отношения не имеет. Потом подписывает начальник тюрьмы, а потом подписывает начальник медчасти. Сам по себе начальник медчасти ничего такого подписать не может. Если ты злостный нарушитель, если ты ездишь в ШИЗО, то опер такого разрешения не даст, и не будет у тебя ни витаминов, ничего. Там медики могут как бы двухкилограммовую тебе делать с лекарствами, с витаминами. Для того, чтобы подтвердить эти лекарства, мне с воли лично вот присылали документы, то есть МРТ, короче, ну, разную билиберду, плюс как меня лечили, какие комплексы там были и так далее. Только когда это все пришло, значит, тогда начальник медчасти написал там на опера и на начальника тюрьмы, что мне необходимы данные процедуры, сделать там капельницы и так далее, и только тогда получил разрешение. Внутри в самой тюрьме такие проверки никто не проводит. Значит, медперсонал там в основном фельдшеры. Ну, есть там психиатр, фельдшер, а каких-то там узкоспециализированных врачей нету, поэтому тебе диагноз поставить, ну, просто некому.
Основными факторами перфорацыі язвы навукоўцы называюць часты прыём нестэроідных супрацьзапаленчых прэпаратаў, напрыклад, аспірыну або немесуліду, а таксама інфекцыю. Аднак іх уплыў можна скараціць за кошт павышэння якасці медыцынскай дапамогі. З прабадной язвай у шпіталь у канцы 2022 года трапіла іншая вядомая палідзняволеная Марыя Калеснікава. Ёй паспелі аказаць медыцынскую дапамогу ў дастатковым аб'ёме, каб выратаваць жыццё. Тады ж, пасля масіўнай грамадзянскай кампаніі, паказалі яе фота з сустрэчы з бацькам. Аднак пра тое, як яна сябе адчувае цяпер, як і пра стан здароўя многіх іншых палітвязняў, ні сваякі, ні праваабаронцы не ведаюць. Цела палітзняволенага мастака аддалі сваякам. Алеся Пушкіна пахаваюць 13 ліпеня на радзіме, у вёсцы Бобр Крупскага раёна Мінскай вобласці. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далее в программе «Еврозум».
што можа зрабіць захад для Беларусі.
Ягоныя магчымасці не вычарпаны. Гаворка ідзе і пра больш актыўную падтрымку дэмакратычнай часткі беларускага грамадства і ўнутры Беларусі ў замежжы, і пра большы ціск на рэжым Лукашэнкі, і пра больш актыўную падтрымку Украіны.
Мама казала: «Ты best of the best». Беларуска знялася ў серыяле «Тед Ласа».
То бок я рабіла анстэжі, я не разумела, што гэта такі вау-серыял.
Сустрэнімся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэс гуляў унічыю ў Тыране з Партызані 1-1. Гэта быў матч першага раўнда адбору футбольнай лігі чэмпіёнаў. Дмітрый Анцілеўскі адкрыў лік на 58-й хвіліне. На жаль, барысаўчане мінімальную перавагу не ўтрымалі. Свой хатні матч адбору Батэ правядзе 18 ліпеня ў Венгрыі. Беларускі футбаліст Яўген Яблонскі пакінуў Арыс, за які выступаў з пачатку мінулага года і выйграў чэмпіянат Кіпра. У паўабаронцы ёсць прапановы з Грэцыі, Кіпра і Расіі. Беларускі хакеіст Уладзіслаў Кадола перайшоў у мінскае «Дынама». Яго мінулы клуб «Маскоўская «Дынама» атрымала грашовую кампенсацыю. З Расіі з'ехаў і 19-гадовы беларускі брамнік Ян Шостак. Як піша прэс-бол, ён працягне кар'еру за акіянам. З новага сезону хакейная каманда «Мінскія зубры» будзе выступаць пад новай назвай. Яе перайменуюць у «Дынама Алімпік». Старшыня Беларускай федэрацыі гандбола Уладзімір Канаплёў просіць міжнародную федэрацыю зняць існуючыя забароны і дазволіць беларускім гандбалістам гуляць таварыскія матчы з камандамі з Афрыкі і Азіі. Беларускі гандбол другі год пад санкцыямі, а паводле слоў Канаплёва, перспектыўныя спартсмены і трэнеры сыходзяць, а ў спартыўных школах недаборы. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусь – адна з губерній Расіі, якая стала сапраўднай праблемай для НАТА і згубіла незалежнасць. Гэта не тая краіна, якой яна была ў 2020 годзе. Такую заяву надоечы зрабіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа падчас саміта НАТА ў Вільні.
На словы Наўседы адрэагавалі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Такая трактоўка стварае памылковае ўспрыманне Беларусі ў свеце і спрыяе яшчэ большай ізаляцыі нашай краіны і нашага народа. Беларусь – гэта не губерня Расіі, і беларускі народ не дазволіць ёй такой стаць, адзначыў урад у выгнанні.
Пра тое, як адрэагавала экспертная супольнасць на заяву Наўседы, ці ёсць усё ж зерне ў яго словах, мы запыталіся ў палітолага Валерія Карвалевіча.
Ну, ведаеце, рэакцыя ў розных людзей розная, таму яе ацэньваць вельмі цяжка. Я ведаю, што ў беларускім палітычным, дэмакратычным суполі ёсць такая плынь, якая менавіта патрабуе прызнаць Беларусь акупаванай краінай, выключыць беларускіх чыноўнікаў з усіх міжнародных арганізацый і разглядаць Беларусь менавіта ў такім ракурсе. Таму вось гэтая плынь, магчыма, вітае заяву Дараня Ўседы. Там розныя ацэнкі і трэба сацыялагічныя пытанні, каб дакладна сказаць. Але мне падаецца, што вось гэтая заява прэзідэнта Літвы, яна даволі характэрная. Яна дэманструе ту опцыю, на якую сёння глядзяць, з якой сёння глядзяць на Беларусь краіны Захаду. Вось, глядзіце, Беларусь была ўзгадана ў Камінюке, у заключаным дакументе саміту НАТА, але у якім ракурсе, праз якую прызму. Там была заклік быў да беларускіх уладаў паважаць правы чалавека, міжнароднае права, не ствараць праблемы для суседзяў, але асноўная частка тэкста, якая тычыцца Беларусі, разглядае беларускае пытанне ў рэчышчы расійскага пытання. глядзіць на Беларусь скрозь расійскую прызму. Там гаворыцца, што Беларусь выкарыстоўваецца Расіяй, то інфраструктура Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Там гаворыцца пра расійскую ядзерную зброю, якая уводзіцца на тэрыторыю Беларусі, якая стварае пагрозу. Там гаворыцца пра расійскія прыватныя вайсковыя кампаніі, якія магчыма збіраюцца перадыслакаваць у Беларусь. І вось менавіта беларускае пытанне разглядаецца як складовая частка вырашэння расійскага, як вытворная ад расійскага пытання. І вось гэта мне падаецца даволі дрэнна. І гэта пачалося яшчэ ў 20-м годзе, калі здарыліся вось гэтыя масавыя пратэсты. Захад, скажам так, вельмі павольна рэагаваў на іх, лічыў, што гэта, ну, як бы ўнутрапалітычная справа Беларусі, гэта праблема гуманітарная, праблема правоў чалавека Беларусі. Але хутка выявілася, што невырашанасць унутры беларускага палітычнага крызісу, унутры беларускага палітычнага канфлікту выплюхнулася за межы Беларусі і ператварыла Беларусь у, скажам так, ачах нейкага нестабільнасці ў рэгіёне, што Беларусь стварае пагрозу бяспецы рэгіёна. Пачалося гэта з пасадкі самалёта кампаніі «Ренаер» з Раманам Пратасевічам у Мінску, што было парушэннем відавочным розных кодэксаў пра грамадзянскую авіацыю. А потым здарыўся мігрантскі крызіс яшчэ задоўга да пачатку расійскай агрэсіі ва ўкраіне. І ён не спыняецца, гэты крызіс, штучна. Старацтва было створана беларускімі ўладамі. Потым пачаліся беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, якія плавна перайшлі ў агрэсію супраць Украіны. Вось, то бок невырашанасць унутры беларускага канфлікту, невырашанасць унутры беларускага крызісу з'яўляецца той асновай, той падставай, якая ператварае Беларусь у, скажам так, пасобніка, саюзніка Расіі ў гэтым канфлікце. То бок і якраз вырашэнне вот гэтага крызісу унутры беларускага можа хутчэй паспрыяць вырашэнню ўсёй праблемы, ўсяго канфлікту вакол Украіны. Ну, мне падаецца, што вось такога погляду на Беларусь няма. Беларусь, паўтараю, разглядаецца Захадам якраз праз прызму вырашэння расійскага канфлікту, што і нашлёла адлюстраванне ў выніковым дакуменце НАТО. Мне падаецца, што гэта, скажам так, не зусім правільна. І Святлана Ціхановская у інтэрв'ю радыёстанцыі «Свабода» правільна адзначыла, што без свабоднай Беларусі не можа быць бяспечнай Украіны, не можа быць бяспекі для Украіны. Мне падаецца, што вось такі падход больш адпавядае той рэчаіснасці, якая сёння склалася ў нашым рэгіёне. Ну, але маем тое, што маем.
Што можа зрабіць Захад для пераменаў у Беларусі, і якім чынам дэмакратычныя сілы не дазволяць нашай краіне стаць расійскай губерніяй? Працягвае Валерый Карбалевіч.
У гэтым якраз і я праблема, што дэмакратычныя сілы Беларусі на сённяшні момант маюць невялікі ўплыў на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі. Дазволіць ці не дазволіць, пакуль яны не маюць такіх магчымасцяў, не маюць рэальнай сілы. На жаль, ад імя Беларусі сёння спрабуе гаварыць і гаворыць Александр Лукашэнка і лукашэнкаўскі рэжым. Таму гэтая заява пераходнага кабінета ў пэўным сэнсе, ну, мае такой дэкларатыўны характар на сённяшні момант. Ну, але я думаю, што гаворка ідзе пра некую перспектыву. Перспектыва можа памяняцца, і мы жывем у даволі дынамічны час, калі можна здарыцца ўсё вельмі хутка і вельмі радыкальна. все вельми моцно залежить от зыходу войны в Украине.
Вы процитовали слова Тихановской из учорашнего интервью ее «Свободе» про то, что без свободной Беларуси не будет свободной, докладней, беспечной Украины. Ну, гэты термин про то, что он, правда, гучит троху по-иншему от инших экспертов, что без демократичной Беларуси не будет беспечной Европы и Украины, гучит давно. Але вот, коли глядеть на позицию НАТО, а яны могуць что-нибудь зрабіць для вот того, что каб так это было свободная, демократичная Беларусь, каб яна вот... Можно разлічваць на некую сёння реальную судзейнічанне гэтаму процессу?
Захад можа значна што зрабіць дзеля перамену ў Беларусі. І ягоныя магчымасці не вычарпаны. Гаворка ідзе і пра больш актыўную падтрымку дэмакратычнай часткі беларускага грамадства і ўнутры Беларусі ў замежжы. Гаворка ідзе і пра большы ціск на рэжым Лукашэнкі. Гаворка ідзе і пра больш актыўную падтрымку Украіны, каб дапамагчы ёй перамагчы ў гэтай вайне. Так, у Захада ёсць большыя магчымасці дзеля таго, каб пераламіць гэтую сітуацыю. Ну, але у заходніх краінаў ёсць некія свае ўяўленні, свае інтарэсы, у заходніх палітыкаў. Яны адказваюць перед сваім насельніцтвам, перед сваім грамадствам, а не перед беларускім ці украінскім. Гэта так само зразумела, і можна зразумець іх логіку. Тым больш, што Беларусь сёння не ў цэнтры ўвагі, не ў фокусе. Галоўная ўвага, зразумела, гэта Украіне. Таму мы маем тое, што маем сёння.
Дарэчы, напярэдадні пачатку гэтага саміта прагучалі такія словы пра тое, што, можа быць, варта было б Ціхановскай, скарыстаўшыся магчымасцю, што яна там будзе і будуць усе лідары краінаў НАТО, звярнуцца да іх, каб яны ўвялі войскі ў Беларусь і вызвалілі такім чынам краіну ад лукашэнкаўскай і пуцінскай акупацыі. Ці параілі б вы сапраўды такое зрабіць Ціхановскай, і якая б рэакцыя, калі б пачулі такія словы, была б з боку НАТО?
Ну, па-першае, Ціхановскую не запрашаюць на сустрэчу лідараў краін, чальцоў НАТО. Проста ў межах самога саміта праходзяць розныя мерапрыемствы, два з іх прысвечаны непасрэдна Беларусі. Таму непасрэдна да лідара Украін чальцоў Ціхановская проста фізічна звярнуцца не можа, але ну, гэта ў нас час не праблема. Іншае пытанне, наколькі такой падход, які мэсэдж быў бы мэтазгодны і рацыянальны. Я думаю, што калі б яна так заявіла, то на яе, ну, скажам, паглядзелі, як на нейкага дзівака, на яе заяву, як на вельмі дзіўную, якая, скажам так, не адпавядае на той адэкватнай сітуацыі, якая ёсць сёння. Тому што вот войск НАТО на тэрыторыі Беларусі, гэта вайна НАТО з Расіяй. І гэта сёння ўсім відавочна, з усімі магчымымі наступствамі, якія гэта магло за сябе пацягнуць, ядерная вайна і так далей. І калі ўжо браць такую логіку, то навошта войскам НАТО вступаць на тэрыторыю Беларусі, тады прасцей і гэта згодней было б дапамагчы Украіне. Такім чынам вырашыць той крызіс, той канфлікт, які сёння развіваецца. Таму ваеннае вырашэнне беларускага пытання вось такім чынам сёння, ну, яно проста не стаіць у парадку дня, і яно не выцякае з логікі вось гэта глабальнага супрацьстаяння паміж Захадам і Расіяй. Таму я не думаю, што ось такая пастаноўка пытання сёння, ну, скажам так, актуальна.
Як вы лічыце, вот калі ўсё ж такі такая, як вы працытавалі і прааналізавалі канчатковая рэзалюцыя НАТО і пра датычна Беларусі, я маю на ўвазе, такім чынам вось ці мелі гэтае абмеркаванне беларускага пытання з боку там прасоўвання дэмакратычных сіл, там ж і флэшмобы ладзілі, каб прыцягнуць увагу да беларускага пытання. Спрацавала, не спрацавала, то есть атрымліваецца, ўсё дарэмна было, калі ўсё адно такая рэзалюцыя.
Ну, бачыце, гэта ж працэс, гэта не аднаразовая падзея, не аднаразовая акцыя. Команда Тихановская, пераходный кабинет, ладить вот эти механизмы сотрудничества с Заходом уже 3 года, хутка будет. Идуць пастаянныя перамовы, ідуць пастаянныя кантакты. Пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл, яна вядомая. І таму казаць, што спрацавала, не спрацавала, цяжка. Я думаю, што сама так ставіць пытанне можа і не зусім карэктна, бо відавочна існуе несупадзенне прыярытэтаў у кіраўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў і прыярытэтаў у палітыцы краін Захаду. І гэта зноў жа зразумела, бо у краін Захаду свае інтарэсы нацыянальныя, якія не могуць поўнасцю супадаць з пазіцыяй беларускіх дэмакратычных сіл. Таму на нешта адносна палітыкі Беларусі офіс Ціхановскай уплывае, на нешта горш, на нешта менш. Спроба прыцягнуць увагу да стаўленне да беларусаў, беларускіх імігрантаў на тэрыторыі краін еўрапейскага звязу. Гэтая важная праблема. У пэўным сэнсе яна мае поспех, у пэўным не. Як і ў пытанні падтрымкі грамадзянскай супольнасці беларускай, дэмакратыі, як у пытанні вызвалення палітвязняў, як у пытанні ціску на рэжым Лукашэнкі. Усімсі гэта і дадае некі рух наперад, у чымсьці гэта не спрацоўвае. Гэта нармальны палітычны працэс. Я разумею, што для беларусаў, для беларускіх людзей, асабліва тых, якіх эмігравалі, якіх родзічы сядзяць за кратамі, ўсё гэта выглядае вельмі балюча. Ну, але палітычная рэальнасць, яна не супадае з нашымі жаданнямі і планамі. Гэта не толькі сённяшняя сітуацыя, гэта ўвогуле такая логіка палітычнага працэсу.
У эфіры Еўрарадыё быў палітолаг Валеры Карбалевіч.
Ён паразважаў пра тое, чаму на захадзе Беларусь лічаць расійскай губерніяй і што там могуць зрабіць, каб дапамагчы нашай краіне.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Мама казала, ты best of the best. Беларуска знялася ў серыяле Тед Ласа.
То бок я рабіла анстэжы, я не разумела, што гэта такі вау-серыял.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Сэр Элтан Джон развітаўся са сцэнай. Легендарны музыка ў мінулую нядзелю адыграў апошні канцэрт у Стакгольме. Ва ўсялякім выпадку так сцвярджае сам спявак. Развітальны тур пачаўся яшчэ ў 18 годзе і мусіў завяршыцца ў 21-м, аднак карэктыву ўнесла пандэмія. Паводле папярэдніх дадзеных, тур стаў самым паспяховым за яго 50-гадовую кар'еру і пабіў шэраг рэкордаў. У выніку музыка даў больш за 300 канцэртаў, іх наведалі 6 мільёнаў гледачоў, а выручка ад білет перавысіла 930 мільёнаў долараў. Заходнія СМІ пішуць, што зараз Элтан Джон мае намер надаваць як мага больш увагі сям'і. У музыкі і яго мужа двое сыноў, а пара задумваецца аб нараджэнні яшчэ аднаго дзіцяці. Пры гэтым спявак не мае намеру цалкам завяршаць кар'еру. Элтан Джон будзе працаваць у студыі для запісу новых песень. Крыстафер Нолан, рэжысёр фільма «Опенгеймер», засмучаны тым, што стужка выходзіць у пракат у адзін дзень з фільмам «Барбі». Пра гэта выданню «Інсайдер» распавялі 4 крыніцы. У Галівудзе 3 тыдзень ліпеня называюць выходнымі Нолана, бо звычайна прэм'еры ягоных фільмаў адбываюцца ў сярэдзіне гэтага месяца. Аб выхадзе «Опенгеймера» ў гэтым годзе было таксама вядома загадзя. Таму рашэнне паставіць на гэтую ж дату фільм «Барбі» выклікала расчараванне пастаноўшчыка, гавораць крыніцы. Больш за тое, ўладальнікі кінатэатраў нават спрабавалі пераканаць кампанію Warner Brothers перанесці рэліз «Барбі», але студыя адмовілася. Тым не менш, днямі баёпік Крыстафера Нолана быў прадстаўлены ў Парыжы. Крытыкі ў першых рэакцыях на амаль 3-гадзінную драму назвалі яе дзерзкай і ўражлівым дасягненнем для рэжысёра. спявачка Брытні Спірс анансавала выхад уласных мемуараў «Жанчына ў ва мне». Выданне «Галеры Букс» назвала мемуары Спірс смелай і дзіўна кранальнай гісторыяй свабоды, славы, мацярынства, выжывання веры і надзеі. Аўтабіяграфія выйдзе 24 кастрычніка праз два гады пасля таго, як бацька поп-зоркі Джэймі Спірс быў пазбаўлены апекі, а спявачка атрымала свабоду. Раней Брытні 13 гадоў знаходзілася пад поўным кантролем свайго бацькі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Калі агент акторкі і мадэлі з Беларусі Элінова прапанаваў ёй паўдзельнічаць у кастынгу на ролю ў серыяле «Тэд Ласа», дзяўчына перапытала, у якім серыяле?
Элі кажа, што і праўда нічога не ведала пра гэты серыал, пакуль не атрымала ролю.
Яе сапраўднае імя Алена, але ўжо шмат гадоў Алена прадстаўляецца Элі. Так дзяўчына спрабуе не стаць ахвярай стэрэатыпаў у галовах кастынг-дырэктараў, бо пачуўшы беларускае імя, яны могуць адчуць спакусу прапанаваць Элі ролю дзяўчыны з усходнееўрапейскай краіны.
А з якой краіны Элі Нова? Ніводны кастынг-дырэктар не здагадаецца.
Мы стэлефанаваліся з Элі ад 12-й паводле парыжскага часу і адразу зразумелі, з якой яна краіны. Бо вітаецца яна з намі па-беларуску. Добры дзень.
Увогуле Элі жыве ў Лондоне. Вакацыі сёлета бавіць у Францыі. І хоць акторка шмат гадоў не жыве ў Беларусі, але гаворыць з намі па-беларуску. Хоць часам здаецца, што ёй было б прасцей па-ангельску.
Элі расказала Еўрарадыё пра ролю ў «Тэд Ласа» і супрацу з легендарным рэжысёрам Мішэлем Гандры. Так-так, тым самым, што зняў вечнае «Ззянне чыстага розуму» з Кейт Уінслет і Джымам Кэры.
Гісторыя беларускі серыала «Тэд Ласа» у рэпартажы Еўрарадыё.
Кастынгі ў Брытаніі цяпер пасля кавіду не праходзяць у жывую і хадзіць на іх не трэба. Агент проста дасылае актору сцэнар, а той прыдумляе героя ці гераіню і запісвае дыялог на відэа. Менавіта такое відэа і патрапіла да кастынг-дырэктара серыяла «Тэд Ласа», у якім знялася Элі Нова.
Ну, па-першае, трэба сказаць, што Анастэзія такая тыповая мадэлька, якую я магла бачыць шмат, калі я жыла ў Дубаі. Я жила у Дубае амаль што 9 гадоў. Таму была магчымасць видіць шмат таких ось дзяўчынак, якія намытаваныя на некія толькі каштоўныя рэчы, ніякага сентыменталізму, ніякіх, ведаеце, пачуццяў, толькі тое, што трэба атрымаць у матэрыяльным плане ці быць у некім статусе. Я вельмі часто просто сяджу і назіраю за людзьмі, і гэта ўсё назіранне маё, яно ідзе ў такі архіў у маёй галаве. Вось, і за 9 гадоў дубайскага жыцця я бачыла шмат такіх вось дзяўчынак. Анастэзія гэта поўная супрацьлегласць мне. Яна не сентыментальна, яна не слухае нікога, у яе ёсць свая мэта, яна ідзе праз галаву. А я зусім іншая. І таму я падумала, Анастэзія будзе поўнай маёй супрацьлегласцю. То бок, што я раблю, то Анастэзія не будзе рабіць. І вось так вось я патроху зрабіла гэтую дзяўчыну і глядзіш, яна атрымалася такой вось.
Элі прызнаецца, што калі яе запрасілі ў серыял «Тэд Ласа», яна пра яго нічога не ведала і ні разу не глядзела. Але яна кажа, што магчыма, таму ў яе лепей атрымалася сканцэнтравацца на працы над гераіняй і яе характарам.
То бок я рабіла Анастэзію, я не разумела, што гэта такі вау-серыял. Ведаеце? Вось мой сябра мне сказаў, што вау, «Тэд Ласа» гэта супер. Окей. Супер, супер. Будзем рабіць супер. Спрабуюць. Але ж я, ведаеце, вельмі у мяне давер да майго агента, таму што ён ніколі не прапануе нейкія дрэнныя праекты. Вельмі, вельмі добра мне пашанцавала з маім агентам. І таму ўсё, што ён прапануе, я ведаю, што гэта добры кастынг. Вось, таму я проста раблю сваю працу, і потым, калі я ўжо атрымліваю ролю, я гляджу, хто работае, што як.
На жаль, ніхто на здымках не пытаўся Элі, адкуль яна, таму магчымасці распавесці пра Беларусь на пляцоўцы ў яе не было. Дзяўчына кажа, на праектах такога маштабу ўсе занятыя сваімі справамі, бо кожная хвіліна на здымках каштуе грошай. Калі праца зробленая, трэба пераключацца на іншую. Але адсюль свабода творчасці, ніхто не падказвае актору, што і як рабіць. Ніхто не будзе сядзець побач з табою і абмяркоўваць тваю працу, кажа Элі. Ты працуеш над роляй, як скульптар працуе са скульптурай. Элі кажа, што яна шмат часу праводзіць проста за назіраннямі за людзьмі, і гэта дапамагае ёй у працы, і ніколі яна не палічыць гэтае назіранне марнаваннем часу, бо гэта той самы досвед іншага чалавека, які так неабходны ў акторскай кар'еры. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.